Góðir hlustendur. Í dag gluggum við í gamalt hljórit frá 1969 og hlustum á íslenskan alþýðukveðskap. Sumarið 1969 var mitt síðasta í foreldrahúsum í Vestmanneyjum og voru félagar mínir það sumar þeir Jón O. E. Jónsson sem vann í vélsmiðunni Magna, fættur árið 1901 og lést 1985 og Magnús Þorbergur Jakobsson, fættur árið 1903, dó 1970 en hann vann í vélsmiðju Þorsteins Steinssonar. Magnús eða Maggi Skuld eins og hann var kallaður var heimilismaður ömmu minnar áratugaskeið. Þeir félagar höfðu gaman af að yrkja og héldu stundum skáldaþing helgar. Ég fekk iðulega að vera með á þessum skáldaþingum og lagði stundum orð í belg. Í dag eru 34 ár síðan ég kynnti fyrsta eigapistilinn sem við tvíburabræður sáum en sá þáttur var ætlaður fólki sem hefði orðið að flýja Vestmanneyjar vegna eigagossins. Þá kynnti ég meðal annars eitt ljóð eftir Jón O. E. Jónsson. Jón O. E. Jónsson sem vann lengi við járnsmíðar í Magna og víðar flytur nú kvæði sem hann orti áðurgreinda vélsmiðju og getum við sagt að umsókn hans vandvirkni smiðana þar sé almennur dómur á vandvirkni eigasmiða og við efumst náttúrulega ekki að þeir hafi tekið vandvirknina með sér á flóttanum.
Margir hér í magna vinna, mörgum verkum þarf að sinna, á því verður aldrei lát. Viðfangsefnum óteljandi, oft þó fylgi mikill vandi, aldrei verður magni mát. Hér er nóg að bít og brenna, bora, saga, hefla, renna, berja járn og brýna stál. Hamra járnið heitt og sjóða, hnoða, meitla, sverfa, lóða, raukt á afli, ríkur bál. Magni leysir margan vanda, mun því honum ekkert granda, frá því góða færa nýl. Á hans verkum víið stendur, vinnu sama lista hendur, af hans völdum er það til.
Magnús Þorbergur Jakobsson eða Maggi í skuld eins og hann var ævinlega kallaður orti mikið af náttúrukvæðum, ættjarðakvæðum og trúarljóðum. Heyrum dæmi eitt sumarkvæði sem hann orti.
Ég set í dag og syng mér nóð en sumar líf og vil. Hvað náttúran gjöful góð og gefur það ég vil. Fugla lofsins heiðan hljóm og hrein og fögur jarðarblóm með unaslega ilminn sinn ég angan þeirra finn. Ég sit í dag og syng mér nóð og sjá nú eigjar kalt því sólin hefði geisla glóð á gjörvall land mitt allt og laða fram þess lita fjöld svo ljúf og dýlleg verða kvöld er boða okkur bættan hag og bjartan nýjan dag. Ég sit í dag og syng mér nóð en suma líf og vil og mæta nú við mína þjóð ég mæla þetta vil. Ef þú æ hreinleik drengskap dáð verð djörf í sókn en haft þau ráð að samstilla þinn hug og hönd og helg þinn treystabönd.
Þessi bæinn hans Magga í skuld hefur varðist í fjölskyldunni og mættu fleiri læra þessa frómu bæinn.
Kvöldbæn, gefðu mér drottin góða nótt, gefðu og að ég sofi rótt bafin örmum þínum. Vek þú mig svo að morgni mín miskunar ríki fæðirinn ver með í verkum mínum.
Amma mín, hún Margrét Jónsdóttir í skuld í Vestmanneyjum, sá okkur fyrir kaffi og öðrum góðgerðum á meðan á þessum skáldaþingum stóð. Þegar hún var að alast upp í Þykkvabænum, í kringum 1890 var þar maður að nafni Gísli sem kallaður var Gísli Aumi en hann var holdsveikur. Hún linti að þessum manni og fekk að launum þessar vísur sem hún fór með fyrir mig.
Unga kjóla kæra gná, kvikra á esku skeiði, blikar fjólan bugar smá, blitt og sóli heiði. Margrét heitir Mærinsvinn, mjög er fríð og nettvaksinn, allt þau príðir ekta þinn inn til splíða jómfrúinn. Horfin meina mundi sá, mjög til greina slíku frá, hver þig eina elska má eða steina blíða gná.
Síðsumars 1969 fórum við Páll bróðir ásamt Helga Benediktssyni, föður okkar, norður í Þingeyjarsýslu og var förunni meðal annars heitið að Ófeigsstöðum að heilsa upp á Baldur Baldvinsson, þann landsfræga hagyrðing. Þar var auðvitað sérstað spjalli og fékk ég þá að hljóðrita það sem á eftir fer, en þar talar Baldur aldavinsinn og skáldbróður Steingrím Baldvinsson í Nesi í Aðaldal.
En svo hef ég gaman af því að hafa vísu líka sem Steingrímur heitin í Nesi sendi mér að vísu að gefnu tilefni og var út af smávísu sem ég sendi öðrum mönnum í öðrum manni hér í héraðinu en vísa Steingríms var svona og ég sagði að eftir það að hann gerði þá vísu hefði aldrei komið gestur í Ófeigsstaði og vísa Steingríms var svona já léttir Baldri ljóðakvak lætur hann sína gesti Hrósað framan, háða og bak, hafa í veganesti. Ég sendi honum og vísu aftur þess að já, Steingrími voðin vís. Vel ég mannin þekki, brekkar hann síns bróður flýs, bjálkan sér hann ekki.
Þetta nú landsfræg vísa.
Svo að ég, svo skal ég loðar að heyra eina vísu þá seinast. Alltså ég fór frá Akureyri í flugvél og freyjan kom meðlíðis, milli Reykjavíkur og Akureyri og sagði við flugum hátt. Og mér heyrðist hún segja, hærra heldur en hún hefur líklega sagt, en það kefur málun ekki við. En hjá mér settist í bekkinn, frú sem kom í flugvélinu og Akureyri og ég þekkti ekki sjón og hún að sjálfsögðu ekki mig. Ég gat lítið við hann að tala þarna upp í háloftunum en skrifað er rissaði niður vísu á hnémitt og syndinni þegar hún steig á fætur í flugvélinu og fór upp í hilluna og seldist eftir lítil tösku sem hún hafði með sér og vísan var svona Við mér brosir heimur hlýr, hjartans lengi brennur æð, lifði ég ástar ævin týr í 11.000 feta hæð. En stúlkan var snör og ég hefði vísun á njókollinu með í hendinni og hún hrifsaði hana af mér og þakkaði fyrir samfélginu og ég hef ekki séð hana síðan. Og veit ekki hver hún er.